Hans Auerberg, Lingua latina per se illustrata, pars prima, Familia Romana. Capitulum primu, Imperium Romanum. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Est ne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Est ne Rome in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Est ne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Rhenus ubi est? Rhenus est in Germania. Nilus fluius est. Rhenus fluius est. Nilus et Rhenus fluii sunt. Danuius quoque fluius est. Rhenus et Danuius sunt fluii in Germania. Tiberis fluius in Italia est. Nilus fluius magnus est. Tiberis non est fluius magnus, Tiberis fluius parvus est. Rhenus non est fluius parvus, sed fluius magnus. Nilus et Rhenus non fluii parvi, sed fluii magni sunt. Danuius quoque fluius magnus est. Corsica insula est. Corsica et Sardini et Sicili insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Brundisi oppidum est. Brundisio et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tuscul et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi est Sparta? Sparta est in Graecia. Sparta est oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanus. Tusculo et brundissium sunt oppida Romana. Sardini insula Romana est. Creta, Rhodus, Naxus, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboea sunt insulae Graecae. In Graecia multa insulae sunt. In Italia et in Graecia sunt multoppida. In Gallia et in Germania multi sunt flui. Sunt ne multi flui et multoppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci flui sunt, et paucoppida. Nunc reet oppidunst. Creta oppidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. Non Sparta insula est. Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidunst. Rhenus quid est? Rhenus est magnus fluius. Nuoceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed magnus est oceanus. Ubi est imperium Romanum? Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa. Hispania et Syria et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In imperio Romano multae sunt provinciae. Magnus imperium Romanum. Litterae et numeri. Unus et duo numeri sunt. Tres quoque numerus est. Unus, duo, tres numeri Romani sunt. Unus et duo sunt parvi numeri. Mille magnus numerus est. A et B litterae sunt. C quoque littera est? A, B, G sunt tres litterae. A est littera prima, B littera secunda, G littera tertia. Gamma littera graeca est. G est littera latina. G et D litterae latinae sunt. Gamma et delta sunt litterae graecae. Fluius, et oppidum, vocabula latina sunt. Ubi, quoque vocabulum latinust? In vocabulo, ubi, sunt tres litterae. In capitulo primo, mille vocabula sunt. In vocabulo, insula, sex litterae, et tres syllabae sunt. Syllaba prima, in, secunda, su, tertia, la. In vocabulo, nun, sunt tres litterae, et una syllaba. Quid est tres? Tres numerus Romanus est. Gamma quid est? Gamma littera graeca est. Nunque littera graeca est? Non littera graeca, sed littera latina est che. Est ne B littera prima? B non littera prima, sed secunda est. Quid est non? Non est vocabulum latino. Nun, sed, magnus, numerus, vocabula latina sunt. Vocabulum, quoque vocabulum latinust?